Liyar adatlyk radiosym. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 6-njy maý hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan prezidentiniň merhum kakasynyň an akşam ölçin mezuri pul toplanýar. Türkmen veteranlary prezidentiniň 9-njy maýda goşuljak sowatlary üçin ýene-de pul tapşyrmaly boldylar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'ın administrasiýasynyň ýokary derejeli rehmilerinden ilkinji bolup Kiýewe sapar edýän Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken Washingtonyň Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna, territorial bütünligine we kararsyzlygyna ygrarlydygyny tasdiklady. Anthony Blinkeniň 6-njy maýda Ukrainaga edýän bir günlük sapary Orsiýet bilen dartgynlygyň güýçlenmegi bilen ýüzüwiz bolýan ýurda goldaw bermek maksadyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary 5-nji maýda Twitterde çap edilen maglumatynda bu saparyň Orsiýetiň dowam edýän agressiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we Ukraina hyzmatdaşlary bilen reformalaryň depkinini saklamagyň hem ünsi jemlemäň zerurlygyny ýygtamak we ünsi çekmek üçin möhüm fursat boljakdygyny aýtdy. Bu saparyň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty prezident Volodymyr Zelenski daşary işler ministri Dmytro Kuleba Ukrainanyň mezlit agdalary we raýat ýolbaşçylary bilen duşýar. Zelenski Birleşen Ştatlardan Ukrainanyň NATO harby bileleşigine goşulmak isleginiň goldaw berýän signallary eşitmek isleýänligini aýtdy. Geçen ýylda dünýäde 155 million adam agyr açlygy tedewar boldy. Bu maglumat 16 gurama tarapyndan taýýarlanan hasabatda aýdylýar. Geçen ýyl harby konfliktler COVID-19 pandemiýasynyň döredi ykdysady çökkünligi howanyň aşy sowuk bolmagy zerarly adamdan 155 million adama yaramaz täsir ýetipdir. Şu ýylyň hem şol derejede ýa-da hatam agyr bolmagyna garaşylýar. Krizis derejesinde galýan adamlaryň 3-den 2 bölegi 10 ýurtda ýaşaýar, ýagny Owanstanda, Yemende, Siriýada Sudanda, Kongoda, Demirgazak, Nigeriyada, Efiopiyada, Günorta Sudanda, Zimbabwada we Gaitida ýaşaýar. 155 million adamyň krizis adatdan daşary ýagda ýa-da betbagtçylyk derarly azyk ýetmezçiligine duçar bolandygy we 2019-njy ýyl bilen deňleşdirilende 20 million adam artandygy bellenýär. Azyk howpsuzlygynyň ýetmezçiligi bilen ýüzüwiz bolýan we gysgaly iýmit kömegine azyga we ýaşama üçin serişdirilere mätäç adamlaryň sany artýar diýip Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Antonio Guterres azyk krizisi baradaky 307 sahypalyk global hasabatyň başynda ýazan hatynda aýdýar. Insanperwer kömeginiň 97%-ny mätäç 55 ýurdy öz üçin alýan hasabatda geçen ýyl gün Orta Sudanda, Yemende we Burkina Faso'da 133 000 adamyň açlykdan ölmeginiň öňüne almak üçin gysgaly iýmit gerek bolanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany toňlamagy tezleşdirmek maksady bilen COVID-19 wagtsinalary üçin intellektual ýetişlik goraglaryndan ýüz öwürmegi goldaýanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda wekili Catherine Tai bütün dünýä söwda guramasynyň köp ýurtlara adamlary halat edici wagtsinalaryň has köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamında hökümetin pozisiýasyny eglan etdi. Emma halkara derman öndürijiler we birleşikler federasiýasy ýa-da keşlik bildirdi we munyň COVID-19 wagtsinalarynyň önümçiligini arttırmajakdygyny, munyň çylsyrymlydygyny we intellektual ýetiligini gorugyny adaltmak arkaly wagtsinalary köpeldip bolmajakdygyny öňe sürdi. Koronawirustan helak bolanlaryň sany boýunça iň aýylgynç ýagdaýy baştan geçirýän Hindistan wagtsinalara ulumy ýetişlik çekýär. 5-nji maýda Hindistan bir günde koronawirus bilen keselen 382 000 çemesi adamy hatawa alan we 3780 adamın ölümlüğünü xabar verdi. Bu, in yokuru gorkuzucu oldu. İnsan hukuklarını qoracı Human Rights Watch quraması Owanstana xalqara donor qoldovunun azaldılmağının bu yurtta ayarların medicina kömögünün peydalanmak mümkinçiliklerini azaldiyandığını duydurdu. Qurama yakın aylarda daşar yurt güçlerinin yurtun çıkmağı tayarlık görüyen vaxtında kömögün katım azalmağına qarışyanlığına etdi. Döwü New York derleşen adam hukuklarını qoracı qurama 6-cı mayda çap edilen xatavatında Oğan ayalı ýyzlarynyň medisina kömegini almaga sinanşanda ýüz-ýüz bolýan petkelçilikleri şeýle hem halkara donorlarynyň goldawynyň adalmagy zerarly saglygy goraýyş ulgamynyň yaramazlaşmagy barada maglumat berýär. Human Rights Watch guramasynyň aýal ýyzlarynyň hukuklary önçe wagtlaryň direktori Heather Barr halkara donorlary daşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagynyň Talibanyň ýurda has köp gözekçiligi eý bolup bolmajagyny görmek üçin garaşýarlar diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.